Aizdomās par spridzekļu nosūtīšanu vairākiem ASV Demokrātu partijas politiķiem un atbalstītājiem ir aizturēts kāds 56 gadus vecais vīrietis vārdā Cezars Sajoks. Šīs Floridas štata iedzīvotājs ir kaismīgs prezidenta Donalda Trumpa atbalstītājs. Viņa mikroautobuss ir aplīmēts ar dažādiem Trumpa slavinošiem saukļiem. Turpretī Demokrātu partijas politiķu attēliem ir pārsvītrota seja. Līdz šī gada sākumam Sajoks ir strādājis par ēdiena piegādes kurjeru Floridas kafejnīcā New River Pits and Fresh Kitchen. Viņa bijusī priekšniece, Debra Gurigiana, intervijā CNN ir sacījusi, ka vīrietis ir bijis pazīstams ar radikāliem uzskatiem.
Mūsu politiskie uzskati nesakrita. Kad viņš sāka par to runāt, es viņu uzreiz pārtraucu un teicu, ka viņam ir laiks veikt piegādi. Viņš zināja, ka esmu lesbiete, ka esmu atklāta par to, kas es esmu par savu seksualitāti. Un viņš vairākas reizes man ir teicis, ka ja viņam būtu teikšana, tad es degtu LA ar visiem melnajiem, embrijiem, latiņamerikāņiem un daudziem citiem. Tikai baltās rases pārākuma piekritēji valdītu pār pasauli un piebilda. Debra, lai cik tu man patiktu, diemžēl tu būtu pirmā, ko es sadedzinātu.
Sajoks ir vairākas reizes tiesāts par dažādiem sīkiem noziegumiem. ASV ģenerālprokurors Jeff Sessions preses konferencē ir negribīgi pieļāvis, ka vīrieti šoreiz varētu būt vadījuši politiskie motīvi. Kā zināms, starp Trumpa un Republikāņu partijas atbalstītājiem ir arī baltās rases pārākuma piekritēji. Kopumā ir zināms par 14 pasta bumbām. Starp adresātiem ir bijušais prezidents Baraks Obama, bijusī valsts sekretāre Hillary Clintone, bijušais ģenerālprokurors Eriks Holders, kā arī senatori Kamala Harris no Kalifornijas un Corey Bookers no New Jersey's. Neviens no sūtījumiem nav uzsprādzis. Tomēr, kā uzsver FIB direktors Christopher Freis, bumbas ir bijušas īstas un bīstamas. Sajoks ir atzinies, ka ir šo sūtījuma autors, tomēr viņš apgalvo, ka neesot gribējis nevienu ievainot vai nogalināt. Pēdējo dienu notikumi ir atstājuši ietekmi arī uz ASV priekšvēlēšanu kampaņu. Kongresa un vairāku vietējās izpildvaras pārstāvju vēlēšanas ir gaidāmas novembra sākumā. Trumps ir kritizējis žurnālistus un tā dēvētos radikālos sociālistus par to, ka viņi ir sasaistījuši šo gadījumu ar politiku. Savukārt daudzi Trumpa atbalstītāji netic, ka ir notverts īstais vainīgais. Ārķems Kanahas, Latvijas Rādio, Briselē.